labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Ir tāds izteiciens, izvēlies visu to labāko un paradums padarīs to par patīkamu un vieglu. Tas tiešām būtu ļoti jauki. Mēs varētu mēģināt tā darīt, un tas varētu attiekties uz ļoti daudzām lietām, tostarp arī uz to, kā mēs paši uztaram vidi, kā mēs uztaram savas mājas, kurās mēs dzīvojam, un kā mēs rūpējamies par to, lai tur varētu atrast visu, tostarp arī paši sevi. Šodien mēs par to vairāk arī mēģināsim runāt un atrast labākos risinājumus dažādām problēmām, kas varētu būt saistītas tieši ar mājokļu iekārtošanu un kārtības jautājumiem, un ne tikai iekārtošanu no jauna, bet vairāk skatoties uz to, kā tad mums ir mājās, kurās mēs jau dzīvojam. Nu, lūk, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņpūtes šajā reizē ir Mārtiņš Paiglis, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un kā alaži atgādināšu arī jūsu iespējas mūs uzrunāt, nepiemirstiet, ka ir WhatsApp iespēja, un tā ir 25660440, 25660440, un arī raidījumu mājas lapu, tā teikt, jūs varat atrast, ja jūs skatīsieties Latvijas radio 1 mājas lapā, atradīsiet arī raidījumu, sūtiet arī tur kādu ziņu, mēs noteikti to ieraudzīsim, un tad arī mēģināsim par to vairāk parunāt, kas ir tas, kas jums ir risināms, un varbūt izdodas atrast kādu labu risinājumu. Nu, lūk, un, protams, arī jāiepazīstina ar viešņām, man ir tiešām liels prieks iepazīstināt jūs ar viešņām, kas sēž man blakus, un tā ir dizaina eksperti, interjeru un lietu dizaineri, Latvijas dizaineru savienības valdes priekšstādātājs vietniece, Barbara Freibergs, sveicināt.
Labrīt.
Nu, lūk, un vēl arī interjeru dizaineru un ainava arhitekta Ilze Tolle, sveicināt.
Labrīt.
Nu, ko, dāmas, jāsāk ar kaut ko vienu. Varbūt mēs varam sākt ar to, ka nu, kā vispār skatīties uz telpu, kurā mēs dzīvojam, jo mani ļoti sajūsmina un aizrauja telpas iekārtošanas, mēģina atrast dažādas risinājumus, un citreiz ir tā, ka es secinu, ka kaut kas man liekas nestrādā, un tad es gribu kaut ko mainīt, un es mēģinu saprast, kas tieši ir tas, kas man būtu jādara. Tad kas ir pirmais solis, skatoties uz mūsu mājām, kurās mēs esam, kas mums būtu jādara, kā paskatīties uz savām mājām, lai sāktu virzīties brīnišķīgās kārtības virzienā, ko varētu nu, izvietot par ieradumu. Aiziet!
Nu, manuprāt, jādomā ir par funkcionalitāti, pirmām kārtām, jo māja jau mainās, ja jūs dzīvojat divatā, tā māja ir pilnīgi savādāk, tikko mājā ierodās vēl bērni, māja pilnībā maina savu funkcionalitāti, un jūs arī saprotat, ka tās lietas, ko jūs darījāt, un kā jūs uzvedāties, tā kā jūs bijāt divi, ir pusim savādāk nekā, kad jūs esat četri, vai jums vēl ir suns vai vēl kāds māja dzīvnieks. Un tad es domāju, ka nu, pirmā tāda pavisam vienkāršākā lieta, lai jūs vienmēr, kad jūs ejat cauri savai mājai no vienām durvīm uz otrām, lai jums pa vidu nebūtu ne galts, ne lēta, ne kādi krēsli, lai jūs varat iziet vispār taisni cauri, ka jums nekas netraucē. Nu, tas būtu tās, teiksim, tās sējas, pa kurām jūs ejat, jo viskaitinošāk ir, ka tu ej un tev tur kaut kas vienmēr ķerās vai kaut kāda priekšmeta atrodas, ja, un tad... Tad, kad tas ir, nu, tā kā, tas ir parasti jau funkcionālā līmenī izplānots, bet daudzreiz cilvēks apērk mēbeles un noliek pa vidu kaut kādus galdus plauktus un izjauc to kārtību. Un vienkārši viņi saprot, ka lai viņš tiktu no savas guļamistabas, piemēram, stolet, viņam ir jāpie tā riņķī galdam, jāaiziet vēl tur cauri kaut kādiem plauktiem, ja, un tas ir, nu, tas būtu tas pirmais, pats svarīgākais. Nu, un tad pēc tam jau var tālāk domāt, tie, kad mēs viņus novācam so šķēršļus, vai mēs viņus varam kaut kā, nu, piemēram, izbīdīt to galdu pa vidu, tikai tā, ka mums ir ciemiņi, vai ne, un citā laikā viņš stāv kaut kur citur, jā. Un tad mēs tālāk varam domāt, kā sakārtot, nu, tās lietas, kuras mums traucē, jā. Jo, nu, tas būtu tas, varbūt tas, nu, tā, divos vārdos galvenā problēma.
Tad tas ir pirmais, ar ko vajadzētu sākt. Nu, tiešām, man jau arī tā reizēm ir bijis, es eju, un tas ļaunais stūrs, viņš pilnīgi man uzbrūk, ja? Nu, tad man liekas, nu, kā tā var būt, nu, tā kaitinoši, un tad es domāju, kas notiek ar to visu vidi? Barbara, un man ir kaut kas vēl piebilstams.
Īstenībā, ticiet, man citreiz dizaineriem mēdz būt tieši tāpatās, kā visiem pārējiem.
Arī, jā,
tieši. Un, jā, nu, kā bieži vien saka, ja ir kurpnieks bez kurpēm, dizaineris bez dizaina, un tieši vakar mums bija tāds kolosāls pasākums, kā dizains ārā, kur es kādreiz vienai kolēģai, kur stāstīja par sevi, par savu pieredzi un tieši rādīja arī savu kolosālo māju, ko viņi ir pati sev dizainējusi. Viņai jau tā kā piegāja klāt un pajautāja, tu tiešām pati dizainēji? Viņa tā, jā, es saku, nu, okay, labi, labi, es jau kur otro gadu dzīvoju ar štrobēm sienās, tāpēc, ka, nu, tā kā netieku tālāk. Bet runājot par to katru cilvēku uz priekšu paši pa sevi, ļoti bieži nāk pie manas cilvēki, kas, nu, tā kā nāk uz konsultācijām, jo, nu, tā kā vienu, nu, tā kā projektu taisīt dzīvoklim, kurš jau tikko, ja tu esi ievācies, ir grūti, bet, nu, tā kā saprast, ar ko sākt, kāpēc, un tas ir tāds pirmais solis. Un tad es vienmēr lieku cilvēkiem tās sākumā uzraksti, lūdzu, kas ir tie tavi svarīgākie jautājumi, kas tev šobrīd traucē. Un varbūt, kad pat ja tu nenāci uz konsultāciju pie dizainera, tad tas varbūt būt tāds pirmais solis pašam, ko izdarīt sākumā. Tad pirmās tās lietas, kas traucē, kas patīk, kas ir tas, kas tā kā palīdz dzīvot, un kas ir tas, kas traucē dzīvot. Ja, no tā. Un tad, kad šie te jautājumi ir salikti kopā, tad īstenībā tā izveidojās tāda kopaina par to, kas īstenībā notiek tavā dzīvoklī vai tavā mājvietā, un kas ir tie tādi sastrēguma punkti. Un tad, kad tos var ieraudzīt pats, iespējams, uz papīra, tad pašam ir pēc tam vieglāk varbūt nu, tā kā solīti pa solītim sākt viņus novērst. Ja, no tā. Nu, un tad nākamais vienmēr variants ir tāds, nu, mēģināt iekāpt tā dizaineru kurpēs un padomāt no tā skata punkta, nu, tā kā pajautāt sev, kur tad ir problēma, kāds tad varētu būt risinājums, pamēģināt to risinājumu ieviest, varbūt, ka nestrādā, un tad pamēģināt nākamo risinājumu ieviest.
Jā, labi, tas ir labs plāns, tātad izveidot to sarakstu, bet varbūt jums ir arī jau no savas pieredzes zinām, kādi tādi nu, tipiski gadījumi, jeb tādas nu, tiešām absolūti skaidri atpazīstamas biežas kļūdas, ko nu, cilvēki pieļauj, un varbūt viņi ļoti labi par kaut ko domā. Nu, par dizaina risinājumiem tas būtu tiešām ļoti svarīgi runājot, jo es iedomājos arī, man ļoti patika to atvērts grāmatu plaukts, man liekas, nu, tas ir tik skaisti, ja? Nu, tur tās dažādās grāmatas, un tās, bet tas taču ir jāslauka putekļi, viņas regulāri ir jātīra, un ja vien viņas neaizliekas stikla, tad tas nozīmē, ka tas būs kaut kāds noteikts laika patēriņš. Un tā droši vien ir jāmēģina domāt par daudzām lietām. Bet ko tad jūs esat secinājušas? Kas ir tas, ko cilvēki izvēlas? Un pēc tam paši netiek ar to galā un saka, nu nē. Tas nebija labi.
Jā, īstenībā tavs piemērs attiecībā par grāmatu plaukti ir vienkārši nu, tāds kolosāls un unikāls, un tad bieži vien es cilvēkiem saku, nā, vai jūs esat paredzējuši apkopējuši jau mājās, nu, tā kā, jo, nu, tīpaši ņemot vērā to, ka mēs kā interjera dizaineri zinām, ka mums jāiedzinās ļoti daudz cilvēka dzīvē, ja tīpaši vēl bieži vien jāpajautā, kāds tad ir tavs dzīves ritms, cikos tu celies, cikos tu nāc atpakaļ, cikos tu tīri zobus, lai mēs vispār zinātu, nu, tā kā viņš dzīvo un ko tad mēs viņam varam piedāvāt. Un tad attiecīgi mēdz būt jā, tieši tā atvērtie plaukti, kur bieži vien sapņo par to, kā es pienākšu un pataustīšu savus foršās grāmatas vai televizora pretī logam vai attiecīgi pārāk plāni aizkari, kas nu, tā kā spīd cauri vai attiecīgi, ja tur ir dzīvnieki, tad mēdz būt salīdzinoši slidens grīdas segums, ja, kas mēdz būt, ka tie nabaga dzīvnieki pēc tam tā kā...
Spolē, ja viņi skrien ap stūru spolē.
Vai attiecīgi tieši otrādī, ja tur ir dzīvnieks ar milzīgu spalvu, tad mēdz uzlikt paklājus un vēl, nu tā kā tur ir vesela rinda ar kaut kādām lietām, ko cilvēki, nu tā kā izdara un pēc tam mēdz, nu tā kā tajā problēmā iestikt, jo viņš ir izdomājis, ka viņam to paklāju pieņemsim vajag un izdomā to, ka viņš varētu mainīt vai pret citu paklāju, vai pret citu, nu tā kā citu sēgumu, vai par vēl kaut ko, tanī momentā viņam pat neskāpēc neienāk prātā, jo viņš to solī, nu tā kā ir veicis un tālākais jau tanī momentā viņam nešķiet risinājums.
Jā.
Man ir vēl tāda lieta, nu, piemēram, bija klienti, kam bija suņi. Viņiem tie suņi, nu, arī māja, reāli, ka tā māja bija vienstāvīga, tas nozīmē, ka tie suņi un saimnieki visi staigā iekšā ārā, nu, un diezgan ir, nu, bija tāda sākumā tās pārunas, ko tad darīt ar grīdu. Nu, un kā gribējās koka grīdu, jā, viņiem, un saka, nu jā, bet nu, saprotiet to, ka jūs tagad smilšainām kājām nāksiet un suņi un visu, un jūs to grīdu būs ļoti bieži jāslīpē, un viņi būs jāatjauno, viņi tā nebūs tāda skaista un vienmēr tīra un kārtīga. Nu, tad arī, nu, kārši, tad mēs rūpīgāk izvēlamies materiālus, mēs izvēlējāmies vinila klājumu, kas izskatās tieši taisni tāpat tā kā grīdas dēļi. Un arī viss mēbeles, piemēram, tur bija klūpkrēsli, un tas mēs ņēmām vienkārši paaugstināts uz kājiņām, lai robots, kas viņiem ir robotiņš, tas var izbraukt un iztīrīt, jo, protams, ka neviens tur katru reizi neskries pakaļ tiem suņiem un visu tur netīrīs. Un līdz ar to, vispār visumā es uzskatu, ka diezgan izdevās mums labi, jo ar to, ka tās mēbeles vienkārši ir nedaudz paceltas uz kājiņām no zemes, tas robots tiek klāt un iztīri, ja, un tad atrisinās tā problēma, ko tad darīt, ja, ja mums ir vienstāvīgi māju un dārs, kur mēs taigājam iekšā ārā, ja, lai nu vienkārši kaut kā Nu, nevar jau vairs tagad to veco laiku vecmāmiņu, teiksim, lupat deķi likt vai ne pie durvīm, kas varbūt nemaz nebija slikts risinājums mūsu bērnībā vai ne, bet mūsdienu prasības bija šīs savādāks. Un tad, nu, vienkārši ja par to padomā, un tās mēbeles izvēlas tādas, lai nebūtu tādi stūri nepieejamie, ja, jo vistrakāk, ja ir kaut kāds stūris, kuram tu netiec klāt, tu nevar tur iztīrīt, un kaut kā tur savalkās visādas lietas, ko tu nezin, kur likt, ja, tur kaut kādas vāzītes, kaut kāda maisiņas, kā tur nokļūst, kaut kāda kaste ar nezin, ko, ja, nu, pilnīgi nesaprotams, ja, kā viņi tur nokļūst, bet tas īstenībā ir tāpēc, ka tur nav brīva pieeja iztīrīt, ja, jo, ja tu tur tiec normāli klāt, nu, tad tomēr, nu, nu tā, tas ir tāds varbūt, nu tāds risinājums, ko tāds globālāks uzreiz pērkot mēbeles var izdomāt. Un par tiem stūriem, kā sakārtot, piemēram, nu to pašu stūru, kurai sakrājušies visādi. Ja jau viņi tur sakrājās, atcīmot cilvēkiem ir vēlme saglabāt šos maisiņus, burkas vai ko, nu viņš tur ir salicis, ja. Vienkārši vairāk ir doma par to, kā to organizēt. Varbūt, kad labāk ir uztaisīt skapīt, kas ir pie sienas, lai viņš nav uz grīdas, ja, viņš ir aizvarams, viņš izskatās pietiekoši glīti, vai vispār varbūt ar bīdāmām durvīm norobežot tādu nišu un tad tur salikt visus šos, nu, it kā vajadzīgās aukli un burciņas un vāciņus un vēl nezinu ko. Ja, un cilvēkam nav tāda sajūta, ka viņš ir izmets ārā un katru gadu pērk no jauna, bet nu arī izskatās, ja, un arī iespēja atrast, ja, jo ja tur ir kaudzē kaut kur apakšā, diez vai cilvēks meklēs to burkiņu, es nopirks jaunu vai lupatiņu vai vēl kaut ko.
Jā, nu, tā tiešām ir, un arī reizēm neienāk prātā tie labākie risinājumi uzreiz, ir grūti domāt tos 3-4 soļus uz priekšu, jo dizaineri būdami profesionāļi, ja viņi ir trenējušies to darīt, un atkal tam cilvēkam, kurš iekārto savu māju, arī mēģina pārkārtot to vidi, kurā viņš dzīvo, nu tas nav tik vienkārši, un viens no klausītājiem tā ļoti skarbi ir pateicis, ka izskatās, ka cilvēki ir, nu, neteikšu, kāda ir viņa interpretācijā, ja, bet, nu, ka, nu tas tā dīvaini, ja, ka viņš šādas kļūdas pieļauj, bet tā tiešām gadās, ja mēs, nu, visu nespējam aprēķināt. Un tie arī tāds konkrēts piemērs, varbūt jūs varat sniegt arī tādus padomus, un tas noteikti nebūs šis viens cilvēks, ja, vai viens klausītājs, kurš jautā, kā lai iekārto ļoti mazu dzīvokli. Mēs esam 4 cilvēki 45 kvadrātmetros, un viss skrien virsū, ja, un ļoti tracina, ja, nu, klausījos besī. Ja, un jo viegli ir izvērsties ar idejām plašā vidē, ja, bet tādā ļoti šaurā vidē ir ļoti grūti. Man arī jāsaka, tā ir diezgan daudz pasaulē arī tādu raidījumu, ļoti populāru kļuvuši gan podkastu formātā, gan arī vizuāli, ja, tādu, kur ir nu, padomi doti tieši tiem cilvēkiem, kā iekārtot ļoti ierobežotu vidi. Tad kas ir tas, kas būtu jāņem vērā šeit? Nu, kas varētu palīdzēt, organizēt? Un, nezinu, zonēšana vai tur vēl kaut kas tieši?
Nu, tur būtu jādomā par daudz funkcionālām lietām, par lietām, kuras var izvilkt, salikt. Piemēram, nu, tāds ļoti vienkārša lieta. Paceļamās gultas. Gulta no rīta viņu pacel pie sienas, tev ir vienkārši siena. Un vakarā tu viņu nolaid. Un pa dienu tu to telpu izmanto, varbūt kā darbistam. Tev tur stāv galds, tur var strādāt. Tu tur vari uzņemt viesus, ja. Bet vakarā to visu brīvo vietu viņu aizņem gulti, ja. Bet dienā tev gulti nevajag, ja. Tu viņu pacel augšā. Nu, viens variants. Protams, tas pats attiecās arī uz dažādiem krēsliem vai darba galdiem, kurus var izbīdīt ārā, ja, kad ir plaukti. Un tad attiecīgi, kad tu gribi strādāt, tu izbīdi ārā. Teiksim, galdiņu, tu tur strādā, ja tev tur tajā skapī iekšā ir iebūvēta vieta, kur tu var nolikt datoru, vai arī atvērt citu skapi, plaukt, un tev tur ir televizors, bet tad, kad tu to neizmanto, tu aiztais to visu ciet. Nu, vienīgais, kas ir tāds minimālisma mājas, kas taisa, bieži vien cilvēki nepadomā par to, ka ja viņi visu noslēpja maksimāli iekšā kaut kur, tad izveidojās tas, ka atkal ir jādomā par akustiku. Jo viena lieta, protams, ka tādā mājā, kur ir pārāk kārtīgi, tur ir atkal tā, ka viss gan, viss grab un ir tāda neomalīga sajūta.
Kur ir mana dakšiņa un to zina visi? Ja?
Jā, un ir tiešām man ir nācies būt tādās mājās, kur ir pārāk jau. Jā, nu, viss ir tā ieslēpts, viss ir iekšā skapjos, grīdas, flīzes, jā, stiklotas, nu, arī kaut kādas virsmas, jā, un ļoti skan. Un tad ir, nu, tad ir, protams, tagad tie populāri risinājumi ar tām koka dēlīšiem, viņi īstenībā ļoti labi arī to skaņu, nu, absorbē, jā, tādi. Un tad, nu, var arī, protams, domāt par aizskariem vai kaut kur, kaut kādu augu likt, lai tā skaņa sapinās, vai arī grieztos ielikt tos materiālus. Ja negribās, pilnīgi gribās pie tā minimālismu pieturēties, ielikt kaut ko tādu, kas absorbē. Nu, labi, nekārtīgām mājām tur nekad nebūs problēma raksti.
Tur vienmēr ir kāds, kas noķer, nu kaut kas precīzāk, ja, kas noķer to skaņu. Jā, bet Barbara, varbūt arī tev ir kāds nu, tāds padoms vai ideja tieši par šo ļoti mazo mājokļu iekārtošanu, jo manuprāt, ļoti liela daļa cilvēku, sevišķi pilsētās, viņi dzīvo samērā mazos mājokļos un arī augot īres cenām vai pārdošanas cenām, ja par kvadrātmetru ir jāmaksā ļoti daudz. Nu tiešām ir tā, ka cilvēki izvēlas samērā pieticīgus tos metrus, ja, bet tāpat laikā viņi gribētu dzīvot komfortabli un arī varbūt tādā kārtīgā vidē. Tad kas
es,
vēl būtu?
Jā, bet es sākumā varu mazliet atbildēšu uz to mazliet skarbo komentāru.
Nu, jā, jo par kļūdām. Ja?
Jā, par tām kļūdām, jo es teiktu tā, ka droši vien, kad ir forši, ja tu proti un māki pats iekārtot savu dzīvokli, bet bieži vien mēs tomēr, tad, kad mēs saslimstam, mēs vēršamies pie ārsta, kurš tā kā prot mūs izārstēt, bet tas jau negarantē, ka tas ārsts prot uztaisīt sev dzīvokli vai kaut kā tam līdzīgi, bet toties viņš ir kolosāls speciāls tieši tajā jomā. Un tāpatās mēs nevaram būt nu, tā kā pilnībā eksperti visās jomās un prast pilnībā visu, tai skaitā arī tam dzīvoklim mēdz būt ļoti daudz knifu, un īpaši, ja tu saki, piemēram, ka tas ir maziņš dzīvoklis, kurā vajadzētu ietilpināt kaut ko daudz un arī tādas daudz funkcijas. Man jau Ilze jau visu, principā izstāstīja visu, kas bija tas svarīgākais, man šķiet, nu tā kā, ka loģiski tā kā būtu pēc iespējas vairāk funkcijas jāietver vienā vietā, bet atkal tieši tāpatās to, ko es sākumā teicu par to, kā cilvēkiem es lūdzu uzrakstīt par konsultācijām arī te, tajā dzīvoklī sākumā būtu jāuzraksta tāds maziņš plāns, ko tad mums vajadzētu ietvert, kas ir tās obligātās lietas, kas mums ir vajadzīgas tajā dzīvoklī. Un tad ir kaut kādas lietas, kuras mēs tā kā varam varbūt aizbīdīt otrajā plānā un tad skatīties atkal to nākamo variantu. Ja mums patiešām, mēs varbūt esam pārcēlušies no lielāka dzīvokļa uz mazāku dzīvokli, mums tur ir bijis nu, tā kā ļoti lielas iespējas kaut kur glabāt mantas un tajā kā nav, tad iespējams sākotnējā periodā ir jāpaskatās par kaut kādām glabātuvēm, kas ir ārpus dzīvokļa. Ja, nu, tā, ja, nav, ja pašai mājai nav tā kā kaut kas paredzēts, un tad tur var novietot tās pašas grāmatas vai vēl kaut ko, un tad solīt pa solītim skatīties un savu telpu apdzīvot un saprast, kas mums patiešām ir vajadzīgs, un kā bieži vien saka, nu, ja tu esi kaut ko nolicis un gadu tev tur tu neesi ieskaties, tad iespējams, ka tur tas tev absolūti nemaz nav vajadzīgs tavai ikdienas dzīvei. Tā kā tā varētu būt viena palīdzošā lieta, bet ja tāda lieta neeksistē, nu tad tiešām tā kā soli pa solim iziet cauri tai svarīgākai funkcionalitātei, kas ir vajadzīgs. Bez kā mēs varam iztikt un kurā vietā un kā mēs varam sagulēt kopā pēc iespējas labāk. Ja ir divi bērni un viena istaba, tad iespējams var tur tā kā sagulēt vairākos stāvos vai dažādākos līmeņos. Priekš tam tiešām interjera dizaineriem ir tā pieredze, ka viņi tā kā atrod tās iespējas vai nu pacelt tur grīdu un izveidot tur kaut kādus apakšējos glabāšanas momentus vai vēl kaut ko. Un tā kā tiešām atkarībā no katra cilvēka individuāli pielāgot to dzīvokli maksimāli tā, lai ja viņi tur ir sportisti vai viņi mākslinieki vai vēl kaut kas, ka viņiem tas dzīvoklis šķiet pēc iespējas ērtāks. Un, kad nekrīt viens otram virsūjā, kā tur teica.
Jā, tas varētu būt ļoti izaicinoši, tiešām grūti, ja, nu tā, nu, sadzīvot. Un katram arī gribas, ja, kaut ko savu darīt, un reizēm arī ir tā izjūta, ka gribas aizvērt durvis aiz sevis un pabūt
tieši,
vienam.
Tieši tā, kaut vai toaletē, bet nu vismaz tur.
Man šķiet, ka daži cilvēki reizēm arī mēģina tur noslēpties, ja, un arī tur droši vien ir jādomā par to, kā padarīt to telpu iespējami funkcionālāk, jo tur ir, nu, kaut kas, kam tur noteikti ir jābūt, un ir kaut kas, ko var mēģināt domāt, kā, nu, iekārtot veiksmīgāk. Bet te ir arī tāds konkrēts jautājums. Dzīvoju vecā mājā ar senām 20. 30. Gadu mēbelēm, mantas ir nākušas klāt un skapjaugušas nokrāmētas. Un kāds varētu būt risinājums? Ko jūs varētu piedāvāt šādā situācijā? Jo, nu, ir tā, ka ir mēbeles, kurām tiešām ir tāda pievienotā vērtība. Viņas pašas par sevi ļoti skaistas, bieži vien, ja tur ir kokgriezumi vai tas masīvu koku mēbeles un tiešām ļoti, ļoti skaistas un arī negribas no tām, nu, nekā atvadīties. Tad kas varētu būt risinājums? Jo tas ir, man liekas, ļoti tipiski, ja cilvēki nokrāvis skapjaugušas un tad tur ir diezgan liels juceklis.
Ja ir māja, tad vienmēr ir iespējams atrast kaut kādu vietu glabāšanai. Tas noteikti ir jāiziet cauri tam, kā cilvēks to māju lieto. un kādi ir tiešām viņa tie ikdienas paradumi, un tad saprast, nu tā kā vienmēr no 99% atrodās pietiekama liela vieta, lai varētu funkcionāli salikt un glabāt kaut kādas lietas, un tad jau var skatīties atkarībā pēc tās kopējās stilistikas un visu, ko gribās ieturēt, ja, piemēram, tā glabātavas vieta ir noslēpta, tad loģiski mēs varam iet pēc tā vienkāršākā varianta, un depo un IKEA ir plasmasas kastas, kas ir caurspīdīgas, bet toties tur vienmēr ir viss redzams, un ja mēs turpat arī vienkārši sabērsim to, kas mums ir mājās bez tādas sevišķas kārtošanas, tad uzliekot zīmīti, šajā vietā ir sabērtas visas vāzes, jā, vai vēl kaut kas tāds, mēs viņus vienmēr atradīsim, nu pat ja arī bez tās zīmītes. Ja mēs atkal skatāmies pēc tā, nu, tā kā jau tādu bišķiņu solīti kārtīgāk un gribam to visu tā bišķiņā funkcionālāk un labāk salikt, tad noteikti ir, nu, tā kā ir tādas ērtās glabāšanas sistēmas, kur mēs jau varam stokēt vai tā kā vienu uz otru krāmēt, kur mums nav obligāti vajadzīgs varbūt pat plauktu sistēmas. Un tad jau tiešām tur ir būtu forši iet pēc tā principu, kad nu, tā kā līdzīgās lietas mēs liekam pie līdzīgām, tātad vāzes pie vāzēm, zīmuļus pie zīmuļiem, papīrus pie papīriem, lai mēs zinām, ka katrā tajā kastē mēs atradīsim tieši to, ko mēs tā kā meklējam. Tas būtu tā. Bet, ja tomēr mēs atgriežamies pie tā, ka tā 20. Gadu stilistika ir svarīga, ja nav tās atsevišķās telpas, kur mēs varam kaut ko nolikt un noslēpt, tad jau droši vien, ka varētu mēģināt un skatīties par mēbeli, kas vai nu tā kā iekļaujās tajā stilistikā, nu tā kā varētu teikt izšķīst tajā kopējā, nu tā bieži vien tie ir spoguļi, bieži vien tie tās ir varbūt kaut kāds mazliet atstarojošs virsmas, kas tā kā savā ziņā nerada uz sevi lielu uzsvaru, bet tai pašā momentā nu tā kā atstaro to, kas kopējā mājā izskatās, un rodam tajās vietās kaut kādas labas glabāšanas vietas. Pilsē vēl kaut kāda laba forša ideja.
Jā, man vēl arī tāda, nu, cilvēki bieži vien neiedomājās, ka vienu brīdī modē ļoti apvieno telpas, nu, tagad lauzīs sienas, nu, taisīs lielas sienas. Bet rezultātā, ja, piemēram, ir, nu, ģimene un ir viena liela istaba apvienota ar virtuvi, tad ir diezgan grūti tur visiem sadzīvot no tā viedokļa, ka kaut vai nu, cilvēki taču ir dažādi, viens ceļās agri, viens pusdienlaik guļ, viens tur iet deviņos gulēt. Un tāpēc nevienmēr tā doma, ka ja ir vairāk cilvēki vienā, nu, apvieno no tā istabā, nu, būs labi, ja, tad tomēr, ja ir telpa pietiekoši liela, varbūt ir iespēja nodalīt ar starpsienu kādu mazāku telpu, ja viņus kā bērnam, vai kaut vai tai pašai mantu glabāšanai, tad tā galvenā telpa, viņa ir pietiekoši brīva, plaša, un jūs tur labi jūtaties, un viss tas, kas jums ir vajadzīgs, bet jūs viņu negribat redzēt katru dienu, to jūs noliekat aiz starpsienas un saliekat, jo īstenībā tas nav tik sarežģīti uzbūvēt to starpsienu, cik jūs pēc tam komfortabli jūtaties, vai arī otra lieta, ja, piemēram, ģimenē ierodas bērns un jūs vai kaut vai cilvēki, viens ceļās agri, viens guļ ilgi, jā, un tad tam tur ir pēc mums uz vienam pirksgaliem, tur jāsteigā, kamēr otrs guļ, vai arī vakarā viņš nevar aiziet gulēt, jo viens vēl tur skatās, nezinu, cik ilgi televizoru. Arī tad tā pat it kā mazā telpa, arī tie 45 kvadrātmetri, jūs no viņiem nodalīsiet 15 nost un ierīkosiet tur atsevišķu guļam telpu noteikti, pirmkārt būs liekas sienas, pie kurām varēs pielikt plauktus un kaut ko tur salikt, un otrs, kad jūs arī radīsiet šo telpu, katram būtu pašam atsevišķi, jā, nu vienam, jā, vai viņš var tur atsevišķi gulēt ātrāk, vai viņš tur var mierīgi taisīt brokastis un neuztraukties, ka kāds tur vēl tiek pamodināts, jā. Nu, tas arī, īstenībā, par to ir jāpārdomā, ka nevienmēr tā viena lielā 45 kvadrātmetra dzīvoklis studio tipa ir.
Nu, ka tas ir tas labākais risinājums, jā.
Vienam cilvēkam, jā, bet tikko kā cilvēki ir vairāk nekā viens, jā, tad tomēr mēs tomēr esam dažādi. Mums katram savs ritms, katram mums ir sava doma par to, kā es gulēšu tur svētdienā līdz pusdienas laikam, arī kā es tagad āgri celšos un visus mājas darbus apdarīšu, jā, un šīs ir tā kā divas pilnīgi pretrunīgas koncepcijas svētdienai, un daļ vienas sienas tur tagad taisīt škandālu mājās, nu, īstenībā.
Tas varētu būt sarežģīti, pie tam reizēm pat ļoti labas lietas varētu arī, nu, tā traucēt, es iedomājos, mani var pamodināt ar kafijas smaržu, pilnīgi noteikti, lai kurs smaržot kafiju, es esmu ļoti daudz kur bijis viesnīcās arī pasaulē, sāku smaržot kafiju, visas esmu augšā, nu, vienalga, cik ir pulkstens, tas ir pilnīgs neprāts. Ja? Tas ir man tā strādājums. Es tieši domāju, ja man būtu jādzīvo šādā vidē, droši vien tas būtu ārprāts. Ja? Bet vēl arī ir nu, tāds piedāvājums no klausītājiem, ka ģimenei, kurai ir ļoti maza tā teritorija, ko apdzīvot, tad iesaka aiziet pastaigāt. Nu, kaut vai, piemēram, IKEA bija viens piemērs, ja, bet ir arī citi veikali, varbūt, kur var paskatīties. Nu, šis ir viens no tādiem zīmoliem, protams, kur mēs varam smelties idejas, bet ir arī citi, neapšaubām. Un iedvesmu noteikti var gūt dažādos gan žurnālos, gan raidījumos, gan visur, kur citur. Bet ir jautājums, ko darīt ar veciem žurnāliem, kuros ir daudz vērtīgu padomu, interviju ja, un visādas tādas labas lietas. Ko darīt? Nu, tiešām, cilvēks arī nevar sadošoties vismaz tā ārā, varbūt.
Es droši vien viņus ieskanētu vai safotografētu un glabātu mapē.
Nu, tādā digitālā veidā.
Jā, nu, es domāju, ka jā, kad, jo cilvēks taču var tik daudz kā vismaz salikt pa mapītēm, te ir receptes un te ir, teiksim, vēl kaut kas, jā, un, nu, ja viņam bail, ka tas nobruks tas dators, nu, ierakst viņu kaut kādā tur nesējā tur, nu.
Jā, nu jā, tā ir.
Bet
ir
savukārt, tā kā kolēģi teica, ka bieži vien tas, ko tu esi ieskanājis datorā, tas netiek lietots nekāda, bet ja tiešām patiešām gribas, tad iesim pie tās pie principa, kā zero waste un ilgtspēja un tā tālāk. Tas žurnāls jau ir nodrukāts vienreiz, nu, tā kā viņi vēlreiz skanēt un drukāt varbūt nemaz nevajag. Pietiekam ar to, ka mēs izgriežam to lapu vai izplēšam, ieliekam smuki šito tajā vainu mapītē vai kladītē un ar to arī tad tālāk arī strādājam.
Jā.
Un ieliekam viņu smuku plauktā un ir.
Nu jā, un pārējiem mēs varam atdot makulatūrā patiešām. Nu var mēģināt skatīties, kā to risināt, bet arī par paradumiem tāds ļoti jauks komentārs ir. Es drīzāk nevis par mājas iekārtošanu, bet par kārtības uzturēšanu. Tas izrādās ļoti vienkārši. Vajag tikai visu pamatīgi sakārtot, protams, lai viss ir savās vietās un racionāli izmantojams. Un tad paliek tikai tas, ja kad nolikt atpakaļ pēc lietošanas savā vietā. Un ticiet man, vairs nevajadzēs kārtot māju, vajadzēs tikai noslaucīt putekļus. Un galvenais neatstāt lietas, kur pagadās. Bet citreiz tā ir, ja ka nokrīt un tad paliek, gan rīz vai pielīp, ja tās
vietas. Bet tieši tā, īstenībā ir, mēs kādreiz, man ir ļoti, ļoti laba draudzene, kurā ir 5 bērni, un man liekas, ka tas ar viņai ir vienkārši mega izaicinājums uzturēt māju kārtībā un darīt visu tā, lai tas pēc iespējas izskatītos, nu tā kā jebkurā momentā, kad cilvēks ienāk pēc cilvēku vides. Un attiecīgi, mēs kādreiz ar viņu runājam par to, ka ir ļoti labs tāds divu minūšu princips. Ja kaut ko tu vari izdarīt tuvāko divu minūšu laikā, tad attiecīgi to ņem un ātri izdari. Tas nozīmē, ja tu esi ieraudzījis, ka tur ir kaut kāda krūzīta nevietā, tad aiznes viņu tur tajā vietā, tur, kur viņai nosacīt vajadzētu būt vai izlietnē vai trauku mazgājumā mašīnā. Un tādā veidā iesaistot šajā spēlē visu ģimeni, to ļoti ātri var arī tā kā dabūt un gatavu to, ka tas dzīvoklis tomēr vairāk vai mazāk izskatās pēc tādas vietas, kur arī cilvēki dzīvo.
Jā, nu tā.
Paveicies ar tā ģimeni, kam ir viss pieņem viens noteikums. Man ir atkal tāds gadījums, ka drīzāk, kad ir tā, ka vienam ir viena savu kārtība, un otram ir pilnīgi cita kārtība. Un mēs, piemēram, ģimenē mēs bijām 3 krēļi un atbraucam mammu, kur vispār nav krēlis. Un kad viņa izdomāja, ka vajadzētu te kaut ko piekārtot, mēs pēc tam visu meklējām kādus pāris mēnešus, kur tas viss ir nolikts, jo tur bija tā nolikts, ne, nu, kā pēc viņas loģikas viss bija pareizi nolikts, bet mēs nespējām atrast. Un tad es vienkārši sapratu, ka, nu, tas ir ļoti jauki, ja visi spēja vienoties par to, kur kaut kam jāstāv, bet varbūt kādam ir cits viedoklis, un viņš kaut kur vienmēr kaut ko noliek savādāk.
Jā, tā mēdz būt. Tā tiešām mēdz būt. Man tētis mēģināja visur ieaudzēt krūzītes visā mājā, un tad tas bija arī tā. Mums vajadzēja pēc tam izlasīt. Nu, lūk, bet labi. Nu, tad mēs tiešām šajā brīdī varam apdomāties vairāk, kā izskatās mūsu mājas, un varbūt arī klausītājiem mēs varam ieteikt, paņemiet papīru lapu un zīmuli vai ko citu, ar ko var uzrakstīt un kaut ko uzzīmēt, un paskatieties, varbūt jums rodas kāds jautājums, varbūt arī kāda ideja un kāds padoms, ar ko dalīties. Mēs noteikti gaidīsim, bet tagad gan vienkārši atvelkam vēl.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, kā iekārtot mājokli tā, lai tiešām tajā neapmaldītos, varētu atrast savu suni, savu ģimeni, sevi un arī visas lietas, kas ir nepieciešams. Un, protams, arī kā izdarīt tā, lai būtu viegli tur būt, lai būtu viegli to piedzīvot un lai būtu arī tāda maiguma un tāda jauks kārtības izjūta. Nu, vēl tāds jautājums no klausītājiem. Jautājums ir par to, kā top visveiksmīgākie ērtākie telpu dizaini vai iekštelpu dizaineri mēdz darīt līdzīgi kā parku dizaineri. Ja? Nu, tā tad ainava arhitekta droši vien arī. sākumā liek ļaudīm, ja pareizi sakot, ļauj ļaudīm iemīt takas, kur tās gribas, ja tas cilvēka dabai, ja tā spontāni, un tad piebūvē klāt simetrijai un dažādiem knifiņiem, kas ir gan praktiski, gan skaisti, ja, un tad, nu, tad tu esi tiešām tā darat, ja, ka, nu.
Nu, īstenībā gluži, jā, nē, bet tad, kad es sāku plānot, es noteikti savāku no visām durvīm taisnākos ceļus. Jā, tu ienāc viesistabā pa galvenajām durīm, tāpēc ir trīs istabas, noteikti, kad visām trim istabām taisnos ceļus, es tomēr to metru eju atstāju un mēģinu tās mēbeles izvietot pēc iespējas, lai šīs ejas nebūtu aizšķērstotas, un tā jau principā tas izpildās. Jā, jo cilvēks, viņš jau ir slinks, viņš jau ies pa taisno, viņš jau neies riņķīgi ar sienu tikai tāpēc, ka centrā ir iebūvēts kaut kas, jā, tur.
Tad jūs tomēr ņemat vērā, ja tā cilvēka daudz.
Nu, nu, noteikti, īstenībā, bez tā tur nekādīgi nevar. Bet tomēr mēdz būt arī situācijas. Nu, piemēram, visklasiskākā vieta ir guļamistaba, kurā, nezinu, ka pēc projektētāja viedokļa obligāti ir jābūt balkonam. Es, nu, tā kā droši vien tāpēc, ka tu esi pagulējis, tad tev noteikti ir jāizvedinās un jāiziet ārā. Nezinu, kāpēc lielajās istabās to balkonu bieži vien nepiebūvē klāt. Un tad ir tā, ka cilvēkam tiešām viņam arī gribās uz to balkonu iziet cauri, bet guļamistaba ir tik maziņa, ka tur pa vidam ieliec gultu, un tad ko? Nu, tad kādā veidā? Ļoti palēmējās tenī momentā, ja pēkšņi tā kā ieies durvis istabā ir, nu, tā kā tuvu tai sienai, kur patiešām ir tas balkons. Bet ja nē, tad tomēr sanāk bieži vien tie apkārtceļi un tā tālāk. Bet tāpatās vienmēr arī skatās mēģināt ievietot to gultu tādā veidā, lai tas ceļš uz to balkonu būtu maksimāli īsāks un maksimāli platāks, lai, nu, tā kā būtu pēc iespējas ērtāk iet, ja tomēr kādreiz gribas ar to kafijas krūzīti iziet cauri, nu, tā kā, un tad pēc tam negribas, lai tā kafija atrodas gultā, bet tomēr ēderā.
Jā, nu tas tā ir. Nu, vēl arī cilvēks secinājuši ir, ka arī tas, kā ir novietots gan mēbeles, gan arī kā tie kārtības risinājumi ir izveidot, ka tas var noteikt arī, nu, gan ieradumus, gan arī to dzīves stilu un reizēm arī ienest kaut kādas tādas pārmaiņas. Viens no klausītājiem saka, ka pirms 19 gadiem, kad nodalījām meitai savu stūrīti, momentā pieteicās vēl viens bērniņš. Tas nozīmē, ka viņi atrisināja savā ziņā arī tādas ļoti personiskas, ļoti tādas, nu, tādas būtiskas lietas, ja, kā ģimene. Tas tiešām varētu arī izmainīt dzīves stilu un arī ienest milzīgas un jaukas pārmaiņas, bet nu, vēl tāds jautājums arī ir par to, kāpēc cilvēki reizēm tiešām ir ļoti, ļoti tendēti vairāk izmantot tās urbānās vidas un tiekties uz pilsētām, un mazāk viņi dodas ārpus pilsētas kaut gan. Man liekas, ka šobrīd tāda kustība ir tieši. Cilvēki ir sapratuši, ka tajā mazajā ierobežotajā vidē viņiem ir grūti izveidot tādu komfortablu dzīvi, un viņi tieši varbūt vairāk arī tiecas doties kaut kur prom. Viens no klausītājiem iesaka, nu, to milzu naudu, ko jūs esat plānojuši iztērēt dzīvoklim, varbūt iztērējiet mājai ārpus pilsētas, varbūt mēģiniet apdzīvot citu vidi, kur jūs varēsiet to savu kārtību ieviest vieglāk.
Es domāju, ka tur ir noteikti prioritāšu jautājums, jo tādī momentā, kad ir mazs bērns un it īpaši, ja vēl ir ļoti apzinīgi vecāki, kuri to mazo bērnu grib izvadāt uz vienu pulciņu, uz muzikas skolu, uz dejām, uz vēl kaut ko un uz vēl kaut ko, tad bieži vien viņam īstenībā nav nekādas citas iespējas, kā tikai tiešām arī izvēlēties to dzīvokli pilsētā, jo pilsēta un urbānā vida tomēr piedāvā tās iespējas salīdzinoši tuvu, salīdzinoši kompakti, un lielā izvēlē pie tam, ka tev nav jāizvēlās vienīgais variants no visiem, un pie tam arī tādā labā kvalitātē. Ja tādas prioritātes nav, un ja tomēr cilvēks ir varbūt tendēts tuvāk dabai, tad noteikti man šķiet, ka tas viens no tādiem foršākajiem ieteikumiem būtu, ka tu attiecīgi dzīvo tā kā ārpus pilsētas un baudi to, ko mums īstenībā Latvija piedāvā, gan to dabu, gan to skaistumu, gan tā. Bet tur jau atkal tieši tas pats jautājums ir par to, kāds tad ir tas dzīves stils, kāds tad ir vispār tas dzīves skatījums, vai tu esi cilvēks, kurš dzīvo to slow living variantu, vai tu tomēr esi tas pilsētnieks, kuram ir vajadzīgs viss, gan kultūra, gan teātri, gan mūzika, gan vēl kaut kas, un kādā veidā tu socializējies, un kādas ir tavas vēlmes tajā visā procesā.
Nu tā gan ir, jā, bet atgriežoties arī pie tādiem ļoti konkrētiem kārtības jautājumiem, ir vēl divas tādas zonas dzīvojamajā vidē, apdzīvojamajā vidē, kur ir tiešām grūti. Nu, tā ir tātad šī vannas istaba, jā, jeb labierīcība telpa, jā, sanitārā telpa, un tas ir priekšnams. Un nu kā varētu tikt galā ar priekšnam jautājumu, varbūt sāksim ar to, mēs ieejam parādas durvīm, jā, vai pa ieejas durvīm, un tur nu ir.
Tur vajadzētu.
Noteikti,
nu, kā cilvēkam iedomāties to visu to procesu. Tu atnāc mājās, tev ir rokās, piemēram, soma. lai tu viņu varētu kaut kur nolikt vai iepirkuma maisiņš, piemēram, ar produktiem, tad tur noteikti vajag vai no āķīta vai kaut kādu pufu, kur tu to uzreiz var nolikt. Un lai tev būtu ērti, lai tu uzreiz vari nolikt arī kurpes un virsdrēbes, jā, un vēlams, ja tas ir, teiksim, kaut kāda niša, jā, kur tu atver, noliec, aizver, ciet, nu tad tas arī izskatās daudz kārtīgāk, jo parasti vienkārši tie priekšnami ir diezgan šauri. Un tad tu tur domā, nu vai tur vispār ir jēga taisīt vēl kaut kādu skapi, jā, nu tad vismaz pakaramos var vienmēr sanākt, kur uztaisīt, jā, un var arī uztaisīt tomēr kaut kādu mazliet aiztaisām cietu, lai viss tas nav tik nekārtīgi. Un tad jau, protams, ir arī tas pufs, iekšā ir apavi, glabājās virsū, tu var sēdēt, tad, kad tu velc tos apavus, vai arī tur var likt, nu, tos iepirkumu maisus, vai bērnu nolikt tur, un kamēr tur visi, ja tas atkarīgs ir vairāk ģimenē, arī bērns ir saģērbs, viņš tur kaut ko dīdās, nu, tu viņi var tur apsēdināt rindiņā, lai viņi tur sēž un mazliet viņi, nu, kā teikt, vai arī, piemēram, bērniem ir mazāki pakaramie, kur ir viņa augumā, lai viņi paši tiek klāt, jā, jo ja tas arī, lai viņi paši ir spējīgi paņemt savus drēbes, uzkārt, uzvilkt, jā, nolikt tur, piemēram, zābaks, vai kas bērniem ir šausmīgi daudz apavu visādu, jā, tad arī, nu, tomēr tās kastes, kuras ir daudz funkcionālas, tur var sēdēt virsū iekšā, glabāt apavus, jā, vēl kaut ko vēl, jā, un arī tur tomēr ir vajadzīgi daudz diezgan visādi plauktiņi, nu, vai cimdiem, jā, vai telefonam, jo tas ir viss tas, ko tu ej ārā no mājas, tu tā kā nevajadzētu aizmirst ne telefonu, ne atslēgas. Un ir ļoti labi, ja tur kaut kur arī ir spoguls, un to visu tu tā kā uzmet sev acis, kā tas izskatos, paņem savu to, ko man vajag, un eju, jā. Nevis kaut kur skrienu un domāju, vai man kaut kas vēl nebija. Un tad vēl no tāda dizaina viedokļa arī, ja ir iespējams, ir ļoti labi, ja ir slēdzes, ar ko tu izslēdzi visas lampas ar vienu kopīgu slēdzi. Ja tur kāds kaut kur otrā stāvā reizim ir elektrība izslēgt, tad tu vismaz izslēdz lampas, labi, protams, ne jau to, kas ir pie kontakta pievienots, tur leduskaps, to jau nē, bet lai arī, nu, ja tā esi māju, un ja tas ir kādreiz ir domtā par to elektrību, ka viņi pārvilks, tad es tomēr ieteiktu arī tādu lietu, priekšnumā novietot, ka, nu, tas ietaup laiku un nervus un, nu, tā.
Jā.
Un rēķinu.
Un rēķins arī, jā, mazāks ir tas tiesa. Bet kā tad vēl ir ar šiem glabāšanas risinājumiem? Vai tas vispār ir iecienīts un var arī Latvijā izmanto to? Es tiešām esmu redzējis arī, ka citās valstīs cilvēki tā dara, ka viņi iekārto glabātuvus uz grīdas. Tiešām tā arī ir, ja? Un tad ir tā, ka reizēm ir kāda telpa, kur praktiski visa tā grīdas zona ir pārvērsta par glabātuvu un virs šīs te zonas tad ir izvietots un dīvāns, mēbeles, ja tur. Kā tas ir? Kādi vēl varbūt tur ir tādi risinājumi? Jo tiešām, ja mēs iedomājamies, tā ir tā mazā telpa, un es domāju, ka biežāk tieši mazu telpu īpašniekiem rod šīs problēmas ar kārtības uzturēšanu. Tad kādi vēl varētu būt ieteikumi?
Man īstenībā nav tādas īsti bijusi, kad uz grīdas ierīko, jo ir viena tāda niansa. Latvijā tomēr diezgan mitrs. Un tā vieta virs grīdas, ja tur nav apsildāmā grīda.
Tad neventilēsies.
Viņa neventilēsies, viņa var sākt pelēt, ja, un nemaz, un arī dažās tādās, kur ir mitrākas telpas, arī bieži vien pat skapjos ieviešās pelējums, vienkārši tāpēc, ka mums ir diezgan mitrs klimats. Un tāpēc es tomēr ieteiktu, ja kaut ko glabāt, pat labāk tad gar griestiem, nu, uztaisīt plauktu pa perimetru uz riņķi un salikt, piemēram, tās vienādas kastes nopirkt, nu, piemēram, īskā vai IKEA ļoti skaistas, tur var nopirkt visas vienā krāsā un pielikt, kas tur rakstīts, ja, un pie griestiem tur tomēr būs sausāks, siltāks, un es nedomāju, ka tur teiksim, šī mitruma Latvijas klimatam, ja raksturīgā mitruma problēma nebūs tāda, kā kaut kur vienā skapī noslēgtā vietā. Nu, tā tomēr ir tāda problēma. Varbūt tur, kur ir siltāks un sausāks,
tas der. Tur drīzāk tas derēs, jā, bet mums jāņem vērā, jā, savas īpatnības.
Nu jā, es nezinu, kāda, varbūt kādam ir ļoti sauss un silts, un tā teiksim, jā, bet nu pārsvarā tomēr lielākā daļā ir tomēr.
Nu, tad arī par to ir jāpadomā iepriekš, ja tad kādas varētu būt sekas, ja es izvēlos šādu risinājumu, un arī tas var neienākt uzreiz prātā, jā, man liekas, ka
bet
šī doma
ir tādā momentā, ja mēs tiešām runājam tieši par koridoru vai par kaut kādām tādām telpām, kur mēs uzreiz patiešām ienesam mitrumu, bet ja mēs runājam, piemēram, par tām pašām istabām, bērnistabām vai vēl kaut ko, tad gan mēs patiešām varam taisīt tās paceltās grīdas, kur attiecīgi ir kaut kādi tie glabāšanas mehānismi, plauktiņi, atvilknes un vēl kaut kas, jo tas ir tāds salīdzinoši populārs variants, kā iegūt pēc iespējas vairāk telpu, un tā pašā momentā viņu arī atdalīt, un tā pašā momentā viņu, nu, tā kā padarīt pēc iespējas funkcionālāk, ja tīpaši tajā 45 kvadrātmetru dzīvoklī.
Jā, tas varētu būt sarežģīti. Varbūt ir arī kaut kas sakāms par vannas istabu. Nu kā tad tur, jo tur, nu tiešām, nu tur ir lietas, kuras no turienes nekā nevar izdūt ārā. Nu tur būs, jā. Kaut kas tur noteikti būs.
Nu vannas istaba arī, tas arī ir, nu, es tā domāju, ka tur ir tieši tas pats variants, kas ar to lielo istabu. Ja ir viena vannas istaba uz četriem cilvēkiem, kuri ir arī tolete, ja? Tad nu, tu tur baigi neaizsēdēsies vannā, tu tur negulēsi stundu, ja? Nu, jo būs vēmēr kaut kāda, tur, kas tur grabināsies un teiks, ka nu, tagad ir pēdējais brīdis. Pirmkārt, tas, kad es tomēr vairāk balsoju par to, ja ir cilvēki vairāk nekā divi, kad nu, ir dalīts vannas istaba ar tolete. Tas tad līdz ar to arī atrisina problēmu, ka tur var tajā to vannas istabu vai dušu ilgāk nu, izmantot. Nu, nav tā, ka tev tur pēc 5 minūtēm ir jābeidz jā, tur vannā sēdēt. Tas viens un otrs arī, nu, protams, iebūvētās mēbeles, ja uztaisa izlietni ar iebūvētu lielu, ja ir iespējams, protams, ar virsmu, zem kuras apakšā var ielikt vairākas tur grozus, jā, tur var salikt, ja, piemēram, ir arī bieži vien veļas mašīna tur stāv, un tad blakus, piemēram, man bija tāda viena ģimene, kur bija viens grozs melnā veļa, otrs baltā un trešā krāsainā, un mēs to visu salikām tajā virsmā, kurā bija izlietne, ja, un tur bija arī vieta visādiem tīrīšanas līdzekļiem, un viņi visi tur vienā tādā lielā, kā var teikt, skapī iebūvējās. Ja, ja ir mazāk, tad vienkārši jāskatās, cik ir iespējams, ja, jo ja tad, nu, vienkārši fiziski nav kur palikt, nu, tad ir jātur blakus, ja, kaut kur citur jāierīko.
Jā, nu
tad vēl ir arī jāatceras arī to, ka ir joprojām eksistē tās mazās dalīšanas sistēmas. Pat ja nu, tu nejauši esi, piemēram, apvienojis tualeti ar vannas istabu vai to pašu virtuvē ar istabu, vienmēr var nu, tā kā atgriezties pie tā, ka iebūvēt kaut vai izbas abīdāmās durvis vai kaut ko tam liedzīgu, kas ļauj atkal tās telpas padarīt nu, tā kā atsevišķas. Mm-hmm. Dot to iespēju viņām atkal funkcionēt katrai atsevišķi, lai nu, tā kā, tomēr būtu pēc iespējas ērtāk. Nu, tas ir, un pat arī nevajag tik ļoti permanents risinājums, pietiek bieži vien ar to pašu aizskaru, ka tu tomēr jau vari dabūt to dalījumu un to intimitāti un to individuālo telpu tajā visā.
Jā, nu tas tiešām varētu būt svarīgi. Nu vēl arī starp citu nedaudz piebilstot par dzīves stilu, jā, nu ka klasītāji raksta, ka tā gluži nav, ka tā vienīgā iespēja dzīvot pilsētā un ka tad bērni tiek visi, kuriem jātiek, jā. Viņš saka, nu tas nav, tas vairāk būs par vecāku slinkumu, mazāk par bērnu ērtībām, jo vecākiem vairāk ir jākoncentrējas uz to, lai bērniem varētu sagādāt šīs lietas un ja dzīvo ārpus pilsētas, piemēram, klasītājs saka 35 km ārpus pilsētas. Mierīgi izvedāja visus savus trīs bērnus. Jā.
35 km ārpus pilsētas, tā jau ir pierīga.
Nu, gandrīz vai pierīga, bet tomēr, ja tas vairāk ir par dzīves stilu, jā, un tiešām.
Arī, jautājums par dzīves posmu, kamēr tas jauns tev gribas socializēties, tev gribas tur satikt draugus, un tev tā pilsētas vidi vienkārši tev gribas vakarā kaut kur aiziet, jā, un biežāk, bet ja tev jau tie bērni jau ir lieli, un tev tā vairs negribas skriet, liekas, viss jau ir redzēts, un tad tev arī liekas, nu kā, nu, bet ir mierīgāk, gribas vienkārši mierīgāku ritmu, mazāk stresu, un tad man liekas, ka cilvēki arī vienas dzīves laikā izbaudu visu šos
nu, tā, dažādās tas, protams, ir,
pilsētnieku, laucinieku.
Bet tiešām tas varētu būt tāds arī dzīves stila jautājums, kas noteikti ir jāmēģina pašiem varbūt arī izprast, ja, kas ir manas vajadzības, jo arī tas, ko Barbara pieminēja, piemēram, par vannas istabu, ja, par sanitārajām telpām, ja man patīk uzņemt viesus, man ir jādomā par to, lai man viesi arī justos komfortabli un varbūt, ka tad nevajag apvienot šīs telpas, ja, kur viens tajā brīdī grib iet varbūt dušā un viņam ir plāns doties ārpusē un darīt kaut ko, piemēram, viens no bērniem un tāpat laikā man nāk viesi, ja, kur arī gribētu varbūt te brīdī iekļūt labierīcībās. Nu, tas diezgan tāds svarīgs jautājums ir, bet vēl par to kārtību domājot tieši, kā to vieglāk varētu izdarīt. Nu, varbūt ir arī kaut kādi vēl papildus tādi ieteikumi. Nu, piemēram, es zinu, ka modas pasaulē ļoti izplatīts ir teiciens, mazāk ir vairāk. Ja. Kā mēs, vai mēs šo varam attiecināt arī uz tādu kārtības uzturēšanu mājās? Nu, tas nav tik viegli.
Dizaina pasaulē vispār tas ir viens no galvenajiem teicieniem. Mazāk ir vairāk. Un tas ir tāds mazliek, man liekas, ka viens no dizaina pamata postulātiem vispār kā tādiem jebkurā gadījumā. Un par to pašu kārtības uzturēšanu nu noteikti tas ir viens no tādiem momentiem. Tad, kad es bija tāda pietiekama maziņa un jauna, un man bija tāda iespēja doties uz Vāciju, kādreiz tas bija tas apmaiņas programmas, kad varēja doties strādāt par auklītēm, mums vienmēr bija tā iespēja piestrādāt arī tā kā māju tīrīšanā un tā tālāk. Un tas bija kāreiz viens no tiem momentiem, kurus iemācījos par to, ka tā kārtības uzturēšana, tā ikdienas, nu tiešām tā kā tur arī bija komentārs par to, ka saliec to pašu vietā, kur tu esi paņēmis. Tā tālāk tas ir viens no tādiem priekšnosacījumiem priekš tam, lai tā, kā tā māja tomēr pēc iespējas būtu tā kā uzturēta tīra un būtu kārtīga, bet ja, pat ja arī tas nesanāk, Pat ja tas nav tas variants, tad ja tā kā vienreiz nedēļā kārtīgi smuki iztīra to māju, pat ja viņa tur ir mazliet bardaciņā, tāpat tās, nu, tā tajā pašā savā radošajā variantā, tāpat tās viņa būs jau tīra, kārtīga, skaista, nu, tā kā pieņemama vairāk vai mazāk visiem tiem ģimeņas locekļiem, kas tur ir. Un tas tie draugi, kas nāk ciemos pie cilvēka, viņi jau bieži vien nenāk ciemos pie mājas. Ja, nu, tā. Un attiecīgi atkal pārējās lietas, nu, atkarīgs tomēr no, sav, no tā cilvēka iespējām, no viņa tā dzīves ritma. Es bieži vien tomēr, ja tas cilvēka dzīves ritms ir mežonīgi aizņemts, nu tā, ka tu esi no rīta līdz vakaram darbā, es tomēr iesaku, nu tad varbūt, ja tu strādā priekš tam, lai tev būtu forši un ērti un interesanti, varbūt jāpadomā, ka tu, nezinu, 40-50 eiro nedēļā vai varbūt pat mēnesī, tomēr ir jāatvēl tam apkopējumu, kas atnāk un iztīra tev to dzīvokli, sakārto to visu pa vietām. Un tad tu esi atnācis un tu esi laimīgs par to, ka tev viss ir tur, nu tā kā viss ir tīrs un tev tur vajag tikai bišķiņu pieslaucīt putekļus, lai izskatās vēl skaistāk.
Jā, nu tas tā varētu būt, bet droši vien arī.
Vēl bija ietekums. Vēl arī var padomāt par to, ka ir dažādi materiāli, ko mēs māju izmantojam. Ir viegli kopjami un ir grūti tieši kopjami tā, materiāli. Nu, un ja jūs saprotat, ka jums nebūs laiks vienmēr sūkt paklāju, ja, tad varbūt vienkārši to paklāju nelikt, ja, liekat kaut ko tādu, tieši ko tā. Vieglāk ir iztīrīt, ja, to pašu vinilu, ja, var likt, ja, nu, vai teiksim, kaut kādas gludās grīdas, ja, un piemēram, arī padomāt par to, nu, ja jums nebūs, tur ir kaķis vai kaut kas, un tur kaut kāda aizskara smagi, ja viņš tur rāpjās, un viņš tur skrāv, un tur krājās putekļi, tad varbūt, kad neliekat tos aizskars, uztaisiet kaut kādas rullo žalūzijas vai kaut ko tam līdzīgu. Vai, piemēram, arī tas pats uz sienu, ja, nu, ir kaut kāds grubuļēns tāpēc, un tad, protams, tās grubuļējām tapetēm kaut kādu putekļi tur būs. Un tad varbūt tomēr vienreiz nokrāsojot gludas sienas, ja, viņas arī paņems mazāk putekļus, un tāpat arī visas sīkās lietas, mēs jau tur arī par tām grāmatām runājot, ja, nu liekat viņas aiz stikliem, liekat viņas iekšā skapjos, ja nepatīk stiklotas vitrīnas, var likt viņas vienkārši aiz durtiņām, tur arī tad tie putekļi būs mazāki. Un tad, protams, ir jāskatās arī par to, kur jūs dzīvojat, ja jūs dzīvojat tur tādā ielā, kur visu laiku brauc mašīnas un liela putekļa, ja, tad ir jāpadomā varbūt arī par logiem, par to blīvējumu, jo bieži vien ir tā, ka tie putekļi vienkārši atver un palodzi melni, ja, centrā dzīvojot. Tad varbūt ir jāpiedomā, kā tos logus labāk tad, nu, ielikt tā, lai tur nebūtu, kad nenāktu tie putekļi no āra. Ja? Un arī vienkārši lieta uzlikt pie ieejas tādu tā kā, paklājiņu, kurš uzsūc visus tos netīrums, ja kāds atnāk dubļainā laikā, lai viņi paliek tur koridorā, tur tajā. Leķītī maināmajā, jā, nevis cilvēks aiziet tālāk, jā. Nu, tāds it kā vienkārši lietas, bet to ievērot arī krietni samazinās putekļu daudz.
Jā, tiesa, tas arī ir ļoti svarīgi. Nu, ko mēs varam teikt tā, pamēģiniet tiešām paskatīties, kā saka, ar svaigām acīm jau uz svaigu skatienu, uz savu māju vietu, uz savu dzīvokli vai māju, uz vietu, kur jūs dzīvojat, un pamēģiniet arī apdomāties. Varbūt ir kaut kas, ko jūs varat atrisināt, varbūt varat izvēlēties kāds glabāšanas risinājums, kāds kastes, varbūt kastēm var uzlikt priekšā spoguļu virsmu, un tad viņas tā kā pazudīs, nemaz nebūs redzamas, ja, un, bet tomēr tur var salikt tādas nieciņas, kas ikdienā nemaz varbūt nav nepieciešama, varbūt mainiet savas ekspozīcijas, ja, izstādiet kādu brīdi kaut ko vienu, tad nomainiet ar kaut ko citu, nu, padomu varētu būt daudz un dažādi. Nu, cerams arī, ka no tā, ko jūs šorīt dzirdējāt, jums izdevās kaut ko, nu, paņemt sev un... Jūs varēsiet to izmantot. Šai mirklī teikšu paldies gan Barbarai Freibergai, gan arī Ilzei Tolē un noteikti saku milzīgi paldies arī klausītājiem par to, ka jūs iesaistījāties un arī sūtījāt savus komentārus, jautājumus un savus ieteikumus. Un rīt būs saruna par to, kā mums pašiem padarīt vidi vēl labāku, vēl tīrāku, vēl skaistāku, jo runa būs par lielo talku un tad jau arī varēs sīkāk par to parunāt. Bet, nu jā, šis ir tas mirklis, kad jāsaka, nu tad līdz citai reizai, lai viss izdodas. Atā.
Atā, paldies. Atā.